Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Жонка Владзіміра Някляева і дзеячы культуры патрабуюць ад Генпракуратуры і КДБ паказаць людзям былога кандыдата ў прэзідэнты. Лідары палітычных партыяў і грамадскіх арганізацый абвясцілі пра стварэнне каардынацыйнага камітэту грамадскай салідарнасці з палітвязнямі. Праваабаронцы паведамляюць пра 698 адміністрацыйна затрыманых падчас акцыяў пратэсту ў Менску.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністр замежных спраў Канады Лоўрэнс Кэнан выступіў з заявай, у якой выказаў занепакоенасць лёсам Уладзіміра Някляева і іншых затрыманых актывістаў апазіцыі. Міністр заявіў, што даручыў часоваму паверанаму ў справах Канады ў Беларусі перадаць ураду Рэспублікі Беларусь глыбокае расчараванне сітуацыі ў краіне. Міністр выказаў занепакоенасць лёсам затрыманых актывістаў апазіцыі, у тым ліку Уладзіміра Някляева, стан якога застаецца невядомы. Падрабязнасці далей у нашай праграме. Хамоўніцкі суд Москвы прызнаў экс-кіраўніка ЮКАС Міхаіла Хадарковскага і былога кіраўніка кампаніі Менатэп Платона Лебедзева вінаватымі паводле другой крымінальнай справы, заведзенай супраць іх. Хадарковскі і Лебедзев абвінавачваюцца ў крадзяжы нафты ў дачынных кампаніях ЮКАСу і адмыванні грошай на суму каля 30 мільярдаў даляраў. Пракуратура сцвярджае, што ў перыяд з 98 па 2003 гады яны выкралі 218 мільёнаў тонн нафты, гаворыць жонка Хадарковскага.
То есть это и внутри ужасно для людей и, вероятно, не слишком приятно европейским странам, в том числе и вашей, иметь практически рядом авторитарное, совершенно бандитское государство.
Тым часам міліцыя затрымала каля 10 чалавек з тых, што прыйшлі да будынку Хамоўніцкага суду ў Маскве, каб падтрымаць Міхаіла Хадарковскага і Платона Лебедзева. Як паведамляе BBC, усяго ля будынку сабралася каля 200 чалавек. Цэнтральная выбарчая камісія Казахстана абвясціла сёння аб рэгістрацыі ініцыятыўнай групы па пытанні правядзення рэферэндуму па падаўжэнні паўнамоцтваў прэзідэнта Нурсултана Назарбаева да канца 2020 году. Ініцыятыўная група складаецца з 320 чалавек. 24 снежня гэтыя людзі падалі заяву ў цэнтр выбаркам на рэгістрацыю сваёй групы. Згодна з законам аб рэферэндуме, ініцыятыўная група пасля рэгістрацыі ў ЦВК мае права прыступіць да збору подпісаў грамадзян за правядзенне рэферэндуму. Потым ЦВК накіруе гэтую прапанову прэзідэнту Назарбаеву. Суд у Кіеве санкцыянаваў арышт былога кіраўніка Міністэрства ўнутраных справ Украіны і лідара апазіцыйнай партыі «Народная самаабарона» Юрыя Луцэнкі. Раней Луцэнка, якога затрымалі 26 снежня, знаходзіўся пад падпіскай аб нявыездзе. Экс-міністр абвінавачваецца ў перавышэнні паўнамоцтваў і нанясенні шкоды дзяржаве памерам 45 тысяч даляраў. Апазіцыя лічыць справу палітычна матываванай. Працэс перамоваў паміж Ізраілем і палестынскай аўтаноміяй выклікаў палітычныя праблемы ў ізраільскім кіраўніцтве, прычым тады, калі самі перамовы знаходзяцца ў замарожаным стане. Гэта падаюць ізраільскія сродкі масавай інфармацыі. Апошняя чарговая заява міністра замежных спраў Ізраілю Авігдора Лібермана аб перспектывах урэгулявання дачыненняў з палестынцамі выклікала рэзкую рэакцыю з боку прэм'ер-міністра Беньяміна Нетаньягу. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце прыкладна праз гадзіну на Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Юра Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна.
Лідары партыяў і грамадскіх арганізацый абвясцілі пра стварэнне каардынацыйнага камітэту грамадскай салідарнасці з палітычнымі вязнямі. Першай заявою стваральнікаў камітэту стала патрабаванне дапусціць адваката да Уладзіміра Някляева і паказаць зняволенага. Галіна Бакунчык.
Сярод стваральнікаў каардынацыйнага камітэту намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін, намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Карняенка, старшыня рады інтэлігенцыі Владзімір Колас, старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч, кіраўнік незалежнага прафсаюзу рады электроннай прамысловасці Геннадзь Свядыніч, прадстаўнік партыі БНФ і штабу Андрэя Саннікава Віктар Івашкевіч. Найпершай заявай стваральнікаў камітэту сталася патрабаванне дапусціць адваката да Уладзіміра Някляева, гаворыць Алексей Янукевіч. Васильевич.
Уже целый тыдень Некляева никто не бачил. У нас есть великие сумневы у правдивости свечения у подарни подсадной, якая была дежурным адвокатом, якая свечила, что здоровье Некляева у парадку. И надзвычай турбует нас стан здоровья Некляева, ногу, что с ним отбывается, и мы все разом потребуем неоткладно показать Некляева. Нехай его покажут по телебачине, нехай дадут Максиму встретиться с адвокатом.
Вызволение всех политвязням – это першесная и головная мета створения координационного комитета, заявляют его засновальники. Наступный этап – организация допомоги усім потерпелым, каже Лев Марголин.
Зараз мы повинны сконцентровать свои высилки на вызволении политвязням. Мы повинны собрать как можно больше информации про всех людей, которые потерпели. Повинны уличивать, что вот зараз большинство тех, кто отсидит свои сутки и выйдут на свободу, але этом справа не скончится. Будут еще спробы покарать их по месту працы, по месту учебы. Тому праца перед этим комитетом стоит великая. И именно тому, что она великая, и потребуется координация всех этих намаганий.
Створальники координационного комитета так само занепокоены кампанией дезинформации, разгорнутой на сторонках державных газет на радио и телебачении. Тому сирот основных задач так само названа необходимость расповсюду правдивых звесток про подеи 19 снежня на площади Незалежности, говорит Виктор Корнеенко.
Мы сегодня не можем сопростоять вот той пропагандистской машине, которая працует на боку улады в выгляде телеканалов, в выгляде газет и так далее. И одна из главных задач нашего комитета «Солидарность» – это донести объективную информацию, в том лику и с вашей допомогой, про то, что саправды отбывается в Украине и отбывалось в приватности 19-го. Издивляет то, что ни один из тех людей, кто бил в окна, не знойдены улады. И это наводит на думку, что провокаторов шукают не там. Хоть из всех в уголе не шукают. И наша задача поменять в этом сенсе картину. Мы повинны больше активно дейничать и оборонять ахвяру режима.
Первое працовное поседжение координационного комитета громадской солидарности с полезневоленными пройдет в уторок 28 снежня.
Галина Бакунчик, Зменску. Родные арестованных по криминальной справе о массовых непорядках у Менску не мают новых звесток следшего изолятору КДБ. Адвокаты вязню не ведают, коли им удастся знову побачить своих подоборонных. Наибольш складанная ситуация вокруг Владимира Некляева, до якого не допускают адвокатов. Далее Валер Калиновский.
Жонка кандидата на президента Владимира Некляева Вольга сёння раніцай наведала Генеральную прокуратуру і КДБ Беларусі. У атачэнні сяброў, літаратараў, журналістаў і супрацоўнікаў у цывільным яна спачатку зайшла ў фае генпракуратуры і запатрабавала сустрэчы з генеральным прокурорам Васілевічам. Але да яе выйшаў толькі дзяжурны прокурор. Пра рэакцыю на яе ранейшыя скаргі ад 21 і 25 снежня аб непрадстаўленні яе мужу Владимиру Некляеву юрыдычнай дапамогі Вольга смогла спытацца толькі праз унутраны телефон прокуратуры.
Там прямое нарушение прав человека. И еще там 21-го было заявление, там отдельным пунктом шел пункт о предоставлении правовой помощи как раз задержанному. И это уже должно быть рассмотрено.
Як выявилось, скарги Некляевой у прокуратуры еще не разглядали, а апошнюю из них зарегистрировали только сегодня, поведомила спадарыня Некляева после гуторки с прокурором.
Я не все разумею в эту ситуацию, просто, ну, лавирует. Мой муж в изоляции, адвокат до его не допущен. Передачи я на Савреч, я думаю, что ему не передали. Худший за все не передали.
У КДБ Вольга Некляева принесла еще одну скаргу на недопуск адвокатов до ее мужа. Скаргу у КДБ приняли, але и там ничего не отказали по сутности, поведомила Вольга Некляева.
До сих пор нету никаких сведений. И до сих пор я заявляю, что официально мне никто не подтверждает, что он находится в СИЗО КДБ. Никто из сотрудников КДБ мне не позвонил. Не пришло никакое уведомление или, я не знаю, хотя бы даже по почте. Его просто изолируют. Я думаю, что давят.
Воля Некляева собирается так само скаржиться у международные организации. Владимир Некляев был моцно сбиты, а потом гвалтом вывезены со шпиталя. У громадстве распавсюджуются чутки, что он помер. Мы потрабуем. Покажите поэта. Мы хочем ведать, что Владимир Некляев живы. Подписи под таким зворотом у Генеральную прокуратуру Беларуси поставили литераторы Владимир Орлов, Валентина Кудович, Сергей Законников, Сергей Смотриченко, Владимир Колос, Олесь Розанов.
Ситуацію з Някляєвим Володимир Орлов назвав порушенням елементарних чоловічих норм.
Цілий тиждень близькі, родні, сябри Володимира Некляєва не відають, хто з ним. Повторюю, що це порушення усіх не тільки юридичних, але й гуманітарних норм. Ми хочемо довідатися, живий Володимир Прокопович чи мертвий.
Адвокат Някляєва Тамара Сидоренко сьогодні знову не отримала можливості побачити свого подоборонного. Вона сказала «Свободі», що адвокати спробують ініціювати інші легальні процедури, які б дали можливість зустрітися з Някляєвим. У крайньому випадку це має відбитися до 30 снежня, коли закінчиться 10-денний термін, відведений на винесення обвинувачення. Не може зустрітися зі своїм подоборонним Андреєм Санніковим і ягоний адвокат Павел Сапелка.
Я написав ходатайство, я написав жалобу, де просив обеспечити моє право зустрітися з моїм підзащитним. Написав всім, кому мог придумати. І слідчому, начальнику СІЗО, і генеральному прокурору.
Реакції на ці звороти покуль нема. Така ж ситуація і в адвокатки Миколая Статкевича Тетяни Станкевич, яка не ведає, коли зустрінеться з подоборонним. Адвокат Анатолій Лябецький бачила свого подоборонного у минулую п'ятницю, повідомила жонка в'язня Святлана.
Ну, все остається по-прежньому, ніяких змінень. Нет, голодовку продолжает, да. Показания, ну, насколько мне известно, не дает. Сегодня сын отвозил передачу. Ну, так как он голодает, мы кроме воды ему ничего не передаем. Ну, какие-то вещи.
Жонка іншого в'язня Віталія Римашевського, Наста, ніякої нової інформації від мужа не має. Сьогодні вона понесла мужу передачу в ізолятор КДБ і була 23-й у черзі.
Всіх тримають у фойє Дома культури Дзержинського. Причину я ще ганяюсь по різних кутах, тому що нібито там дитячий спектакль, каб не перешкоджати дітям ходити.
Жонка Віталія Римашевського, Наста. Ви слухаєте Радіо Свобода. Круглі сутки у Мінську включений наш телефон автоотказник 266-39-52.
Поважана Радіо Свобода. Ми, пенсіонери минулого стагоддя, ганоримся всіми, хто прийшов на площу Каліновського 19 снежня. Тим більше наступні дні. Ми молимося за тих, хто за кратами, каб хучей зажили ваші рани, каб ви не зламалися, каб хучей вийшли на волю. Здоров'я, сили і щастя вам і вашим сім'ям. Вусач раней від радості, що його бере інтерв'ю німецький журналіст, почав хвалити гітлерівський порядок до війни. Тепер з перепуду на прес-конференції він по сутності об'ясив, що збирається увести гэты парадак і у нас. І він уже почав його ажыццяўляць. Але повністю йому це не удасться. Рождеством усіх добрих людей. А дня п'яти пенсіонерів Людмила Івановна, Мінськ.
По поводу заявлення по БТ посла Росії Суркова. Его заявление по выборам и по действиям оппозиции полны лжи и лицемерия. Он прекрасно понимает, что Лукашенко узурпировал власть, восхищается Гитлером и его порядком, который соответствует пониманию его властвования. Суриков знает, что режим Лукашенко возвеличивает Сталина и сталинизм. Он не может не знать, что на Беларуси властвует коричнево-красная диктатура. Народ лишен права голоса. Нет выборов без голоса народа. Это не эмоции. Это правда, истина. Доказательств тому несчастливое множество. Какая дикость, когда Сурковы, Кириллы, Сюгановы, Селезновы и им подобные заявляют, что белорусы и русские один народ. Народы-братья. Ложь. Это по вашей совести, если она у вас есть, народ Белоруссии терпит издевательство и угнетение лукашизма.
Мне бы хотелось проз Радио Свобода запитаться у амбассадора России в Беларуси Суркова. Чи был он хоть на одним выборчим участку и примал удел у подлику голосов? И як гэта он взял частку вину на себе за пролитую кров, выступая на сродках массовой информации Беларуси, утверждая, что подлик голосов и складание протоколов выконывалось сумленно? Побойтесь Бога, коли нема сумления.
Главный поп России поздравил нашего приватизатора Белоруссии и наследника Сталина с победой. Он что, не знает, как Лукашенко и его халуи расправились с мирными демонстрантами и залили площадь кровью? Главным провокатором был Лукашенко. В первом туре он проиграл выборы, поэтому стал искать виноватых, конечно. Так что он по натуре трус. Так что и главный поп России на самом деле по натуре такой же, как и Лукашенко, наш правитель.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода, тема дня. Лідери партіїв і громадських організацій обвістили про створення координаційного комітету солідарності з політичними в'язнями. Першою заявою створальників комітету стало потребування допустити адвоката до Володимира Некляєва і показати зневоленого. Лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецько, який знаходиться у слідчому ізоляторі КДБ, протягує голодовку. Меркується, що голодає за кратами і були кандидат у президенти Микола Статкевич. Мінський городський суд покинув у силі постанови районних судов столиці, які покарали громадян в Росії різними термінами адміністраційного арешту за удел у акції протесту у Мінську. Санкції – це єдина мова, яку розуміє Лукашенко, заявив у інтерв'ю радіостанції «Голос Америки» директор правооборончої організації Freedom House Дейвід Креймер. У ліку тих, хто покараний адміністраційним арештом за виход 19 снежня на Пляц Незалежності у Мінську і гомельська журналістка Тетяна Бублікова. Тепер вона відбуває 10-сутковий арешт у СІЗА Мінського району. Тетяна та інші жінки, які знаходяться у камері ізолятору, об'явили голодовку з причини переповненості камери. Це стало відомо про адвокатку Ларису Атаманчук, яку наняла для Тетяни Білоруська асоціація журналістів.
Брат спадарні Бубліковай Роман каже, що наведував слідчий ізолятор на вулиці Скарини, де відбуває покарання сестра.
Ходив, передачі делав, все беруть. Єдине, що холодно. Одежду теплу передали, спальники передали. В камері вместо 8-13 чоловік. Через адвоката відомо, що вони голодовку зробили, тобто зараз не кушають, тому що нігде сесть, по суті говоря.
Брат арештованої журналістки каже, що на площі Незалежності сестра виконувала свої журналістські обов'язки. Охопали у всіх, каб показати найперш недієздольність альтернативних кандидатів, інших просто заполохати.
Я считаю, что это была чисто провокация со стороны властей для того, чтобы показать, насколько кандидаты, которые альтернативные, насколько они недееспособны как организаторы. Ну, а заодно, конечно, припугнуть обычных людей, журналистов. Я думаю, тоже. Там же не одна Таня сидит.
Коллега Татьяны Олег Рожков, с яким она працавала у Гомелі до недавнего переезда у Менск, лічит, что затримание и арешта незалежных журналистов у Менску робились адмыслово деле обмежевания информации.
Мне кажется, что в первую очередь был некий заказ затримать у тех журналистов, как была как можно меньше информации про то, что там на самом бывает на площади. Вот там именно это затримали Татьяну Бубликову и наших коллег белорусских и замежных журналистов.
У ізолятори Тетяна Бублікова разом з адвокаткою склали скаргу у Мінський городський суд на постанову суда першої інстанції на конт необґрунтовано жорсткого присуду.
Журналістка Тетяна Бублікова покарана 10-денним арештом за удел у акції протесту разом з сукамерницями голодає у СІЗА Мінського району.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в інтернеті цілий день.
От 6 раніці до полночі.
Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Інтернет-супольність протягує оказувати і координувати допомогу в'язням, які відбувають покарання за удел у акціях на площі Незалежності у Мінську, а так само осудженим до виплати значних штрафів. Між тим, бракує волонтерів, каб розвозити собрані передачі і речі для арештованих. Одна з координаторок національної акції солідарності – блогерка Дар'я Ліс з Смаргонщини. З нею поговорив Ігор Корней.
Блогеры одними из первых отреагировали на массовое затримание в Минске 19 и 20 снежня. Дарья Лис рассказывает, что сбор допомоги был распочатый одразу же.
В авторок мне потелефоновали знакомые блогерки Аделька и Бурбалка, пропоновали мне допомогчи координовать допомогу несправедливо арештованному в Беларуси людям. Я была у теме, у этой проблеме, координовала допомогу у интернете. Девчата ездили по судах, а я сидела дома и отказывала на телефонование, тлумачила людям по той инфе, что я имела, кого посадили, куда можно вести передачи, как они собираются, что принимается, что не. Информация была суперречливая, постоянно изменялась. Мы старались это помочь. То есть у Минску, то есть у Залесья, то есть в иных регионах. Я верница, и я лечу, что потребно допомагать людям, которые трапили у складанную ситуацию. Я стараюсь помочь им это робить в своем жизни. Это одна из тех ситуаций, в которую трапила и я, и многие-многие люди в нашей стране.
Термины минимальных административных арестов начинались от 10 суток, а это значит, что первые изневоленные начнут выходить на волю под самый Новый год. Апроч того, людям выписывали істотные штрафы, не отпадая небезпека звольнения с працы ці выключения с ВНУ.
Люди арештованные, у многих штрафы, и незразумело еще, як они будут выплачиваться. Многих, максимум, выключат из университетов за удел у протесте мирным на площади. У многих будут проблемы на працы, у многих элементарно не будет грошей даже до зарплаты, не будет грошей на рахунку телефона. Допомогу тут у всех белорусов вельми потребно.
Пропоную, якого кшталту, грошовые речи, менякими?
Потребны были с самого початку. И речи, и гроши. Ну, хотя бы как развозить передачи на таксовцы. Ведовцев было не так и шмат. Теперь гроши потребны на допомогу людям. Белорусы из усих кутков отгукаются. С Дании, Швеции, России, Америки. И это здорово. Отчувается белорусская солидарность. Белорусы всего света, и не только белорусы. До речи, россияцы так само. Допомогают людям, которые трапили в беду. Вот сенс акции допомоги арештованным, затриманным людям.
Про какую колькость тех, кто уже отгукнулся, можно казать. Дарья Лис поведомила, что только она может апелевать до сотни, ти навод более особов, а лишь на самом речь таких нашмат больше.
Я думаю, что наближается до сотни, докладно. Только то, что я ведаю по интернету, по телефоне, а есть же люди, которые шли на управу БНФ, которые собирали речи, продукты, которые так само гроши приносили, как закупить эти речи. Это акция допомоги тем людям, которые трапили в беду. Эта справа выключена добровольная. Я могу запомнить, что у всех эти гроши будут именно на допомогу людям, то и иншого.
Инициаторы акции закликают больше активно отгукаться волонтеров, якія маглі б узяць на сябе цяжар развозу па вязніцах рэчаў і харчавання, сабранага неабыякавымі людзьмі. Але заклапочвае тое, што адміністрацыі турэмных установаў не заўсёды ідуць на сустрач.
Так уявіце, столькі людзей. Канешне, будзе блытаніна. Яны самі, напэўна, спужаліся, колькі на іх галаву звалілася працы. Па-перше, колькі, а ёй.
Акцыя ў дапамогу затрыманым падчас падзеяў на плошчы будзе працягнутая да таго часу, пакуль у турмах будуць заставацца палітвязні. У інтэрнэце распачатая яшчэ адна акцыя дапамогі арыштаваным «Анёл-хранітель». На адпаведным сайте можна не толькі прапанаваць стаць анёлам для кожнага асуджанага, а гэта дапамога з аўтамабілем для дастаўкі перадачаў, сустрэча ля турмы пасля адбывання пакарання, лекі і грошы для хворых пацярпелых, але і знайсці самую апошнюю інфармацыю пра месца знаходжання асуджаных і іх надзённыя патрэбы.
Расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце «Радыё Свабода». У чым прычыны і якімі могуць быць наступствы апошніх драматычных падзеяў у Беларусі? На гэтае пытанне нашага радыё адказваюць вядомыя творцы і грамадскія дзеячы, маральныя аўтарытэты беларускага грамадства. Іх выказванні запісаў Уладзімір Глот.
Народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка кажа, што ў гэтыя дні хваляваннем ахоплены ўсе яе сябры, калегі, знаёмыя і нават незнаёмыя. А пра свае пачуцці спадарыня Бандарэнка кажа так.
Па-першае, гонару за беларусаў. Прачнуліся мы, урэшце рэшт. А гэта значыць, усё яшчэ пачынаецца. Гонар за кандыдатаў у прэзідэнты. Не за ўсіх вядома. Пачуццё сораму за кіраўніка. Жалю да людзей, што згубілі годнасць. І вось у гэтыя дні вельмі яскрава было бачна, якія мы розныя. Тыя, што мы ішлі на плошчу з бляскам волі, надзею ў вачах, і тыя, што сядзяць ва ўладных канцэртных залах. Ну і слухаюць, як нахабна здзекваецца кіраўнік дзяржавы над людзьмі, як знішчае апошнія парасткі дэмакратыі ў краіне. Ой, а што чакае? Ведаеце, ўсё-такі перамога будзе. І можа яшчэ прыйдзецца вось за гэтую кровавую перамогу не просто перевыбираться, а утекать с краины. И вот надея на это у людей вот есть, что хоть коли крышечку есть у его почуття годности, он повинен сысти и дать людям волю.
Поэт Сергей Законников сегодня первым поставил свой подпис под заявой у Генерального прокуратуры Беларуси. Разом с иншими деячами культуры он потребует допустить до Владимира Некляева адвоката. Спадар Законников каже, что у него нема ніякого сумневу, кто саправды виноват у трагедии.
Подеи 19 снежня 2010 года у нашей столицы засвечили, что не оппозиция перейшла Рубикон, як ёй гэта абазначыў усядзержац, а сам беларускі рэжым пераступіў мяжу, ад аўтарытарызму скаціўся ў жорсткі таталітарызм. Вот гэта мой вывад як публіцыста, як паэта і як чалавека.
Лаўрэат дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь імя Янкі Купалы, лаўрэат міжнародных літаратурных прэмій Украіны, Польшчы і Нямеччыны, не бярэцца прагназаваць, што дакладна будзе ў Беларусі далей.
Але тое, што робіцца вот зараз, я маю на ўвазе, як і где атака усіх правоохоўных органов, якія павінны аховаць правы чалавека, як яны атакуюць демократично настроеную грамадскасць Беларусі, гэта показывае, что нас чакае вельмі цяжкая ситуация. Думаю, что калі не будзе реакции міжнароднай супольнасці на гэтыя падзеі, то можам лічыць, што ў Беларусі будзе, як кажуць, зачышчана ўсё дэмакратычнае поле. І тут будуць тетки и дядьки рассказывать, как им хорошо живется при сегодняшней уладе. Вот что тут будет.
Письменник Семен Букчин каже, что подея у 19 снежня можно было чакать.
Я вогуле не бачу такой вот тлустой рысы помеж тем, что было и что отбывается сегодня. Это протяг існавання того режиму, який умацаваўся на Беларусі, авторитарного, з елементами диктатури, такого специфічного режиму, який трошки дозволяв і того, що у нас називали лібералізацією, хоча слово лібералізація, мені здається, це занадто. Такої вже лібералізації напередодні виборів не було. Те, що там виступали по телебаченні, люди критикували, ну, це нагадувало більше таку гульню огромністого ситого кота з вишанем. Ось кот нагулявся і врешті-решт з'їв вишаня.
Письменник бачить ближайшую будучиню так.
В целом режим продолжить свое основание, будет гулять у своей гульни с Заходом, с Усходом, такая нормальная политика, у якой режим уже отчувает себе досить спелым гульцом. То залежит такой уже, я бы сказал, сугубой жорсткости, то многое, на мой погляд, залежит от того, что за судовый процесс отбудется. Есть разные меркования, думки. Так вот, коли отбудется судовый процесс, и люди отримают термины, это будет означать, ну, такую упевненность режима, будет говорить про его махчимости.
Письменник Семен Букчин у интервью нашему корреспонденту Владимиру Гладу.
Свобода.моби.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
На чарзе нашае апытанне. Як вы ставіцеся да таго, што 5 кандыдатаў на пасаду прэзідэнта дагэтуль знаходзяцца ў турме? Чаму, як вы думаеце, цэлы тыдзень нікога не дапускаюць да Уладзіміра Некляева? Отказы гарадзенскіх мінакоў запісаў Сергей Астраўцоў.
Все люди ровные и ровные правы маюць и одинаково повинны участвовать, и никто никого не повинно преследовать.
Ну, если честно, мне кажется, это неправильно, потому что никто не был виноват из них в этих беспорядках, которые были в Минске.
А кроме Некляева сидите еще Федута, сидите еще великая колькость людей, и то, что бывает с этим кандидатом, это вельми настороживает, это не один выпадок. Снова мы начинаемся в Украине жахом.
Считаю, что ненормально. Что тут говорить про наши выборы? Это все было заранее известно.
честно. Такое количество голосов теперешний президент не набрал. Я думаю, процентов 40-45.
Но если они не правы, то нужно наказывать. А если правы, то здесь уже большая политика. Так человек не может пропасть на неделю, и где он? То не могут найти? Человек не иголка в стоге сена. Все равно его когда-то найдут, правильно?
Осадок, говорю, остался плохой. Нужен Евросоюз уже, наверное, чтобы спросили, где он, где человек находится, где он сейчас.
Выборы, как обычно, избирается один человек у нас только. Конечно, людей как бы жалко, просто другие люди за ним стояли. Не просто так же человек пришел с улицы какой-то. То есть это выражало мнение некоторых людей, которые хотят понемножку по-другому жить.
Надо выпустить их с тюрьмы. Ну что я думаю? Что у нас все-таки какой-то строй ежовый какой-то. Ежовый рукавиц находимся. В нашей стране, ну, всякое может быть. Может, и нету живых, может, есть.
Нет, я считаю, это ненормально. Хотели перемен? Народ у нас пока не очень их хочет. Рановато они.
То, что они набузили, и суд разберется. Никуда он не денется. Ни Кляев.
В любой стране власть должна меняться. Рано или поздно. То, что случилась вот такая ситуация, ничего другого, в принципе, не ожидалось. В нашей стране это нормальная практика. Может, его и в живых уже нету. Конечно, это плохо, да? Если это целый кандидат президента, должен где-то на виду быть, потому что нельзя с такими людьми так поступать. Я думаю, что скоро все встанет на свои места. Надо чуть-чуть подождать.
Опытание на улицах Городни. Вы слухаете Радио Свобода. На закончение этой частки программы я еще раз нагадаю темы дня. Лидеры партий и громадских организаций обвестили про створение координаційного комитету солидарности с политвязнями. Першей заявой у створальников комитету стало потребование допустить адвоката до Владимира Некляева и показать зняволеного. Лидер объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько, який находится у СИЗА КДБ, протягивая голодовку. Меркуется, что голодая за кратами и был кандидат у президента Микола Статкевич. Негледзячы на арышты лидеров, Аркомитет для створения партии «Белорусская христианская демократия» протягнет свою працу. Про это поведомил сегодня отказный секретарь Аркомитету Дянис Садовский. Менский городский суд покинул усилия постановы районных судов столицы, которые покарали граждан России разными терминами административного арышту за удел в акции протесту у Менску. «Люди не бульба, хопить садить» под таким лозунгом сегодня в Москве прошел митинг для белорусского посольства. С 24 снежня до 7 студеня белорусы диаспоры проводят акцию солидарности с белорусскими политзняволенными. Министр замежных справ Канады Лоуренс Кеннон выказал занепокоенность безпекою и здоровьем затриманных лидеров белорусской оппозиции.
Шановне господарство, при мікрафоні Міхась Скобла, Радіо Свобода гучить у вашій хаті і в ефірі черговий випуск «Дому літератора», апошній у 2010 році. Сьогодні у нас гутерка за круглим столом, присвячена літературним винникам году. У ній беруть уділ поет і громадський діяч Геннадій Буралкін, історик літератури Язеп Янушкевич, і етнокультуролог і письменниця Антоніна Хатенко. Господарство у свой час нехто со старейших письменников указал, як только сяду за письмовый стол, перед вачима Лукаш Бенда стоит. Так и я спробую уявить шихты книг на полице, а добрых книг вышло сёлета немало, але перед вачима шихты омоновцев со щитами на площади незалежности. И тем не меньше житё протягивается, какие литературные подеи вы лечите знаковыми у гэтым 2010 годе. Калі ласка, почнем с вас, господарня Антонина.
Слово, як знак, як символ гэтага году, якраз і паўстала, вось цяпер, калі мы павертаемся да прамінулага году, паўстала гэтакай магутай і гэтакай абаронай перад тымі шыхтамі, якіх вось не пазбыцца, якія стаяць перад вачыма. Слова сказала ў будучынь і абаранила, напэўна, сённяшні дзень і мінуласць. Паглядзім. Двухтомнік Ларысы Геніюш. Ладдзя роспачы Владзіміра Караткевіча. Лісты да запатрабавання выканання Геннадія Бураўкіна, «Памяць холоднай вады» Рыгора Барадуліна, «Кон» і «Палянэс» Уладзіміра Некляева. Ці не знакі? Гэта азначае, гэта вястуе, што мы у навалі чорнай, у цемры, якая апанавала краіну, застаемся моцнымі, мудрымі, ведучымі, мужнымі і хоробрымі. І пісьменнікі, тыя, каго ўжо няма, і тыя, хто з намі, кажуць ад усяе нацыі, мы ёсць.
Гаспадарства, сёлета беларуская паэзія ізноў загучала на вуліцах і плошчах, і нават падчас радыё і тэлевыступаў кандыдатаў прэзідэнты. То бок, паэтычнае слова дзейсна прымала ўдзел у палітычнай барацьбе. Гаспадар Геннадзь, вось лічыцца, што аматары паэзіі сярод усіх чытачоў мастацкай літаратуры складаюць толькі 1%. Як вы лічыце, ці мае пад сабой глебу, прынамсі ў нас у Беларусі, такая статыстыка?
Хацеў бы не верыць, і мне здаецца сапраўды, яна недакладная. Бо паэзія, я думаю, это такая тонкая рэч, што бухгалтарскім нейкім рэчам яна не паддаецца. Урэшце, чытаць прозу ў нечым лягчэй. А вось чытаць паэзію можна толькі тады, калі твоя душа адгукаецца абавязкова, адгукаецца на тое, што піша паэт. І я хацеў бы падкрэсліць такую асаблівасць апошняга часу, самага апошняга часу. Мне здаецца, вяртаецца цікавасць, вяртаецца патрэба ў паэтычным слове, ў сумленным паэтычным слове. Некалі мы ўспаміналі ўжо, здаецца, як пра абсалютна, пра мінулае, тое, як на стадыёны прыходзілі, так сказаць, слухаць паэтаў, тое, як гэтыя паэты вялі за сабой цэлыя, так сказаць, натоўпы. Вось у мяне такое адчуванне, што гэтая пара вяртаецца. Пара дурных дэтэктываў. Людзям хочацца нечага вельмі глыбокага, вельмі для іх патрэбнага і святога. І гэта ўсё-такі, як я хачу верыць, гэта найперш дае паэзія. Таму у мяне такое адчуванне, што сапраўды вось год, з якім мы развітваемся, год вяртання увагі да паэзіі. Можа, яшчэ не так, як было раней, але ўжо павага і увага да паэзіі, як мне здаецца, вяртаецца. І іншае, я хацеў бы падкрэсліць, тут вось Антаніна казала пра выданні Ларысы Антонны, Геніуш Уладзіміра Семёнча Караткевіча, ну, якія святкавалі вельмі значныя, сур'ёзныя юбілеі. Мне прыемна, што святкаваліся яны дастаткова паважліва і дастаткова шырока. Я хацеў бы адзначыць у гэтых нашых днях адну такую рысу. Вы разумееце, якая падкрэсленая была сувязь паміж гэтымі класікамі і паміж тымі, каго называюць сёння як самы яркія асобы. Паміж Геніуш і Некляевым, паміж Караткевічам і Барадулінам, і гэтак далей. Тое самае галоўнае, што неслі ў сабе і Геніуш, і Караткевіч, яно адгукаецца ў лепшых творах, у лепшых кнігах нашага года. Для мяне гэта вельмі важна. І іменна, можа быць, гэта прыводзіць да вяртання аўтарытэту і высокай любові да паэзіі.
Калі ласка, Язэп Янушкевіч.
Калі адказваць на тваё пытанне 1%, і магчыма гэты адсотак палічаны так, як у нас галасы вы і выбаршчыкаў. Я, і мыслячы катэгорыямі гістарычнымі, хачу проста сказаць, у нас ад веку паэзія была ў пашаноце. Геннадзь Мікалаевіч заўважыў, што чытачы ў прозы могуць быць іншыя. Даруйце, мы таксама такія чытачы, мы можам узяць кніжку і калі што якое, чытаць праз 3 старонкі. Вершы чытаць праз 1-3 радкі ты не будзеш. І ў нашага і народа апошняе стагоддзе непісьменнага, што, дарэчы, дапамагло захаваць беларускую мову, у генах проста жыла памяць на рыфмаванае слова. Беручы 19 стагоддзя, не так памяталіся пякучыя лісткі мужыцкай праўды, сем'іх, як магло запамятацца 7 ці 4 радкі яскі гаспадара з-пад Вільны. Бывай здаровы мужыцкі народзе, жыві ў шчасці, жыві ў прыгодзе. І заканчваючы, што аматараў паэзіі, калі робіцца болей, яны робяцца толькі таму, што ёсць у нас добрая, выдатная еўрапейская паэзія.
Ось Геннадзь Мікалаевіч згадаў пра сёлетнія юбілеі 100-годдзя Ларысы Геніуш і 80-годдзя Уладзіміра Караткевіча, у якіх самы чынны ўдзел прымалі Уладзімір Някляеў, Рыгор Барадулін. Пра юбілей Геніуш мы яшчэ сёння пагаворым, але вось мяне што цікавіць. Ну, напрыклад, выступае Уладзімір Някляеў са сваёй перадвыбарчай праграмай. Выступае, пры канцы пачынае чытаць верш. І мне гаварылі многія людзі, што ось у гэты час ён як бы пераўвасабляўся, у гэты час ён меў нашмат большае прыцягненне, чым тады, калі гаварыў пра некія эканамічныя, палітычныя рэчы. Што адбываецца паміж паэтам і слухачом, калі гучаць вершы ў выкананні аўтара?
Паэзію немагчыма спыніць. Гэта энергія, магутная энергія, якая прасочвае атрымліваецца праз глыбы, праз турмы, праз засценкі. Гэта жывая вада сусвету. І калі чалавек пераходзіць, паэт, які гэты радкі нарадзіў і ўзяў аднекуль з глыбіняў памяці людское і зямное, калі ён пераходзіць у гэты стан, ён прыцягвае да сябе як магніт. Ёсць лучнасць, лучнасць як непарыўная. Ствараецца агульнае энергетычнае інфармацыйнае поле. І калі Некляеў у тэлевыступе сказаў толькі адну фразу, выслухалі ўсіх людзі, выслухаліся ўсіх, пачуйце хоць раз свайго паэта, я думаю, што здрыганулася ў сярэдзіне душы ў кожнага чалавека, бо слова паэт гэта ж таксама код, шыфр, ад імя ўсяе зямлі і ўсяго народу можа сказаць толькі хто? Толькі паэт. Ён бярэ на сябе такую адказнасць, яму дае Бог эту адказнасць.
Мне здаецца, недарэмнае ёсць вызначэнне такое, што паэзія душа народа, і тое, што мы бачылі сапраўды такі яркі прыклад, калі Некляеў чытаў вершы, ён станавіўся іншым, больш узнёслым і больш патрэбным і больш дзейсным, я б нават сказаў. Гэта для мяне не дзіва, бо сапраўды і ў Некляева ў гэты час гаварыла душа. Калі ён гаварыў як палітык, у ім гаварыў перш за ўсё розум, у ім гаварыла патрэба на масы. А калі гаворыць паэт, ён таксама не супраць, каб гаварыць на масы, але перш за ўсё ён гаворыць на чалавека, на суразмоўцу, на блізкага вельмі чалавека, на аднадумца хоча спадзявацца. Таму для мяне, канешна, вось у гэтым спалучэнні Некляева як паэта і палітыка многа было нечаканага, але і многа таго, што павінен адчуць урэшце і зразумець наш народ. Палітыка не можа быць адарваная ад духовнага. І таму паэты, а як раней Васіль Быкаў, празаікі, яны не таму, што яны рвуцца ў палітыку, яны рвуцца да народа і разумеюць, што з народам трэба гаварыць яшчэ і як палітыкі.
Гаспадарства, пазаўчора я вярнуўся з мястэчка Бобр на Крупшчыне, дзе жыве Алесь Пушкін, які вярнуўся толькі што з турмы, дзе трымаў 13 дзён галадоўку. Яго чарговым разам пасадзілі за тое, што нібыта збіў свайго аднавяскоўца. Я паразмаўляў з гэтым аднавяскоўцам. Шчыра кажучы, такой людской агрэсіі даўно не бачыў. Ішлі наўпрост пагрозы. Гэта адвечная тэма, спрэчная тэма творца і народ. Вось наколькі тое, што Уладзімір Некляеў пазіцыянаваў сябе як паэт, падкрэслена у публічных сваіх выступах, гэта дапамагала ці, можа быць, шкодзіла?
Я думаю, што дапамагала, і гэта відочна адбівалася на людзях, калі потым з імі выпадала пагаварыць. Што адбывалася? Пры тым, што цягам савецкага апошніх 10-годзяў савецкіх і асабліва нашых паўтарох 10-годзяў літаратура, а тым больш паэзія, адсоўваліся некуды ў кар'еры, пры тым у чалавека засталася гэтая цяга да нейкай вышнасці, якая можа выспіць у яго ў душы. І што адбываецца, калі выходзіць палітык, змушаны, і сам жа ён выбраў, гаварыць і пра рэчы матэрыяльныя, рацыянальныя, будзённыя, пра патрэбы чалавечыя. Што адбываецца, калі ён дадае туды паэзію? Палітык, паэт выходзіць на спаўненне нейкай велічнай місіі. Не істотна, што мы кажам, народ не чуе, народ не бачыць, народу мы не патрэбны. Гэта нашы ўнутраныя комплексы. Мы не маем права гаварыць і думаць за народ. Народ пакуль што знаходзіцца ў такім псіхалагічным стане, што ўзяць і выказаць, што ён думае, а ніяк сабе не дазваляе.
Я тут не згоден абсалютна з Тоней, што мы не маем права гаварыць ад народа. Мы абавязаны гаварыць ад народа, таму што гаворыць да народа палітыкі гаворыць такую хлусню, такі жах, што народ, калі мы яго не прывучым думаць і ўспрымаць нешта разумнае, добрае, ён праглыне, не толькі праглыне, ён будзе ісці за гэтымі хлуслівымі, нахабнымі, дурнымі палітыкамі. Таму паэты якраз павінны разумець, што яны абавязаны гаварыць і ад імя народа для таго, каб не было ўяўлення пра народ, як пра нейкую балотную масу.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Дом літаратара». Пры мікрафоне Міхася Скобла. Літаратурныя вынікі 2010 году мы абмяркоўваем з этнакультуролягам Антанінай Хатэнкай, паэтам Геннадзем Бураўкіным і гісторыкам літаратуры Язэпам Янушкевічам. Неўзабаве мы працягнем, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі дня.
Вы слухаете Радио Свобода, темы дня. Лидеры партий и громадских организаций обвестили про створение координационного комитета солидарности с политвязнями. Первой заявой створальников комитета стало потребование допустить адвоката до Владимира Некляева и показать зневоленного. Лидер объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько, который находится у СИЗА КДБ, протягивая голодовку. Меркуется, что голодая за кратами и былый кандидат у президента Микола Статкевич. Не глядячи на арешты лидеров, Аргкомитет для створения партии «Белорусская христианская демократия» протягнет працу. Про это поведомил отказный секретарь Аргкомитету Денис Садовский. «Люди не бульба хопит садить» — под таким лозунгом у Москве прошел митинг для белорусского посольства. С 24 снежня до 7 студеня белорусы диаспоры проводят акцию солидарности с белорусскими политзневоленными.
Михаил Шискобла, мы вертаемся в Дом литератора, где разом с Антониной Хатенко, Язепом Янушкевичем и Геннадием Буралкиным подводим литературные выники году. Господарство. Аккурат гэтыми днями 20 экспертов нашей передачи Дому литератора спробуют вызначить наилепшую белорусскую книгу 2010 году. Гэтый процесс еще не закончился. Думаю, 27 снежня на нашем сайте Свобода.org мы побачим выники гэтага опытання. Але уже теперь можно сказать, что в гэтых опытаннях часто называются книги Владимира Некляева. Их вышло сёлета некалькі, и выходили яны не только у Беларуси, але и за мяжой у перекладе на іншыя мовы. Пытанне Язепу Янушкевичу. Наколькі Некляев сёлета ўвядоміўся за мяжой не толькі як палітык, але і як паэт?
Год 2010 застанецца ў гісторыі нашай беларускай, гэта бясспрэчна. І не толькі падзеямі 19 снежня. Гісторыя проста цячэ праз нашыя жылы, сэрцы і нервы. Вот цяпер кожнай гадзінай, кожнай хвілінай прыносіць навіны. Няма і не будзе такой турмы, каб там змясцілася слава паэта. Такога паэта, якім ёсць у родзе Мир Прокопович Некляев. Але давайте окинем воком, зробим сапраўды агледзены целый год у жыцці поэта. Вот гэты 2010. Что он ему принес? При конце студеня 2010 года был подписан до друку толщезный том у серии нашей золотой библиотеки книгосборовской. Выбранные творы. Мне горко памятается, что провести презентацию гэтай книжки у палацы мастацтваў мне здолели. Мы не маем уваходу не только уже у палац республики, але нават у палац мастацтваў. Цікава, что наступным же месяце, практично у лютым, выходит чарговая, другая книжка Владимира Некляева «Кон» с подзагаловком. Верши двух стагоддзяў. Як ён спавядаўся мне па-сябровску, найбольш уразіла яго тое, что ні ў першай, ні трэцяй, ні ў пятай, можа, у сёмай па ліку в школе ці ў выступе некі школьнік здолеў толькі адказаць на пытанне, што такое слово «кон». І паэт просто адчувае, як мова наша праўдзіва адыходзіць, памірае. Наступнай кніжкай у Некляева выходзіць трэцяя кніжка «Паэмы», дзе ён адабраў іх 19. 20-я паэма, вельмі моцная, увайшла ў чарговую яшчэ кніжку гэтага года, якую мала хто з айчынных чытачоў ведае, бо эта кніжка «Акно на рускай мове» выйшла ў Маскве. Ну і заканчваючы ўжо нейкія, можа, агледзіны, пятай кніжкай стала кніга «Паланес на трох мовах». Гэту паэму пераклаў на літувіцкую мову Йонас Лінявскас, старшыня Саюза пісьменнікаў і Літувы. І яшчэ ўвогуле скажу, што тое, што выступіў Яўтушэнка цяпер у абарону Некляева, гэта якраз была дапамога польскіх сяброў. Мне давялося пачасаць, можна сказаць, левай рукой правае вуха, менавіта яны, Адам Паморскі, знайшоў гэтыя тэлефоны і адрасы і дастукаўся да Яўтушэнкі, які праўдзіва назваў яго братам у сваёй паэзіі.
Нашы слухачы пэўна заўважылі, што ў нашай гутарцы вельмі значнае месца займае паэт Уладзімір Некляеў. Я думаю, што гэта заканамерна. Ён цяпер знаходзіцца за кратамі. Наша салідарнасць, як і салідарнасць усіх людзей, я думаю, што яму патрэбная. Вось Язэп Янушкевіч згадаў пра маскоўскую кнігу Уладзіміра Некляева «Акно». І вось я гляджу, што прадмову да яе напісаў Евгеній Яўтушэнка, і ў гэтай сваёй прадмове знаны расійскі паэт сказаў: «Вы выдатны паэт Володзя Някляеў, шасцідзясятнік, але вось жа не змог дамовіцца з уладай. І як бы са шкадаваннем гэта напісана. Як вы ацэньваеце цяпер гэтыя словы Яўтушэнкі, спадар Генач?
Ну, я думаю, тут нешта я, Яўгена, я яго добра ведаю, не зусім разумею. Калі ёсць паэты, які ўвесь час хочуць дамовіцца з уладай, зліцца з уладай, такія ёсць. Володзя ніколі не быў такім. І тое, што ў свой час ён, скажам так, быў аблашчаны каралямі таго часу, гэта зусім не значыць, што ён да іх падлабуньваўся, што ён хацеў служыць іх інтарэсам. Ён жыў у сваім часе, ён быў сынам свайго часу, ён і цяпер сын свайго часу. І ад таго, што ён сын свайго часу, ён прыйшоў і ў палітыку, і прыйшоў на плошчу. Ад таго, што ён сын свайго часу.
На плошчу ён усё-ткі не дайшоў.
Ішоў, даруйце, да, ішоў. Таму я думаю, што Яўтушэнка тут, гаворачы пра паэзію, выдатную паэзію Уладзіміра Някляева, ён мае на увазе тое, што Някляеў быў якраз той кагорты самых выдатных майстроў слова усіх часоў і народаў, які ніколі не служыў, не падладжываўся пад уладу, які, больш таго, як многія крытыкі кажуць, што літаратура, тым больш паэзія, то заўсёды знаходзіцца ў апазіцыі да ўлады. Не таму, зноў жа, што яны нейкія людзі з дрэнным характарам, а таму, што паэзія заўсёды была за справядлівасць, за сумленнасць. І больш нават, чым іншыя жанры, яна да гэтага імкнулася і да гэтага клікала. Такім быў і ёсць, і дай Боже, каб многія-многія гады быў. Уладзімір Някляеў, я маю на увазе, быў у тых творах, якія мы ўжо ведаем.
Спадарства на 2010 год прыпаў, як мы ўжо згадвалі, і 100-гадовы юбілей Ларысы Генюш. Яго суправаджалі тотальныя забароны, і ў Ваўкавыску, дзе не далі павесіць мемарыяльную шыльду, і ў Зэльве, дзе 300 чалавек не пусцілі ў Дом культуры, і ў Менску, дзе на зварот мітрапаліта Філярэта аб рэабілітацыі паэткі з боку верхоўнай улады паступіла катэгарычная адмова. Генюш не жыла пры гэтай уладзе. Чаму гэтая ўлада працягвае паэтку як бы рэпрэсаваць і пасмяротна? Калі ласка, Антаніна.
Як жыць, дык жыць для Беларусі, а без яе навошта жыць? Здаецца, Генюш у вось гэтымі двума радкамі сама адказала на наша сённяшняе запытанне, чаму рэпрэсуюць? Чаму да гэтай пары баяцца ейнага імя? Таму што чалавек праз усе пакуты, выпрабаванні, што выпалі на ейную долю, застаўся самім сабой са сваёй зямлёй. Гэта подзвіг у нашых варунках. І пры той уладзе, якая яе судзіла, і пры той, што маем сёння. Гэта ўнутраны, сярэдзінны, глыбінны, духоўны подзвіг. І тое, што Уладзімір Някляеў якраз прычыніўся сваёй кампаніяй «Гавары праўду» да выдання двухтомніка збору твораў Ларысы Генюш да стагоддзя, тое, што падрыхтаваны альманах «Асоба і час», прысвечаны менавіта Ларысе Генюш, ўжо падаецца, паўстае перад намі, як масток між гэтымі двума паэтамі, якія ўзялі на сябе адказнасць сказаць праўду. І вось мела лёс Ларыса Генюш, мае сёння тое, што мы ведаем і чаго не ведаем Уладзімір Някляеў. Што мы можам цяпер, калі ёсць яшчэ з намі Някляеў, што мы можам яму ў падмогу? Толькі ягоную паэзію. Это адзінае, што прасочыцца, праб'ецца жывой крывёю да яго там, дзе ён ёсць і дзе яму пакутна і адзінока. Давайце чытаць, перадаваць адно другому, цытаваць Уладзіміра Някляева. Ёсць што сказаць ад ягонага імя, калі ён не можа цяпер гаварыць да народу. А значыць, мы будзем гаварыць і да яго. Давайце абвесім такую акцыю. Падтрымкі, падмацавання Някляева ягонымі вершамі, ягонымі думкамі, ягоным гарачым пачуццём, ягонай любоўю да зямлі, да Генюш, ж да літаратуры, да таго, што ёсць абалонкай, духовай абалонкай нашага жыцця тут, дзе мы апынуліся ў такі суровы час, несправядлівы. Калі пісаць, дык толькі так пісаць, як бліскавіцу доўжыць бліскавіцай, як з вены ў вену кроў пераліваць, пісаць, як спавядацца і маліцца. Гэта Някляеў. Някляеў, што даслаў ужо ў нябёсы Ларысе Генюш.
Спадарства, я ўжо гаварыў пра тое, што 27 снежня будзе названая найлепшая кніга 2010 году па версіі экспертаў Радыё Свабода, перадачы «Дом літаратара». Цяпер акурат ідзе гэтае пытанне, і на сённяшні дзень, як бы папярэднія такія падлікі, першыя 5 пазіцый займаюць наступныя кнігі. Двухтомнік Ларысы Генюш, «Холодная памяць вады», зборнік паэзіі Рыгора Барадуліна, зборнік паэзіі «Кон», якраз вот згаданы сёння, Уладзіміра Някляева, «Ладдзя роспачы», выданне выдання адноўленага тэксту без цэнзурных скаротаў і кніга збораўскі тома Казіміра Сваяка, паэта і святара. І вось дзіўна, я так гляджу, сярод гэтых 5 пазіцыяў 5 паэтаў і адзін празаічны твор. Вось уступаю ў супярэчнасць з той статыстыкай, пра якую мы тут ака гаварылі. Вот пра што гэта сведчыць, на вашую думку, што вось менавіта гэтыя аўтары выклікалі найбольшую грамадскую цікавасць? Язэп Янушкевіч.
Гэта сведчыць, што у паэзіі абмежаванай і формай, і зместам адразу распазнаецца праўда ці няшчырасць. І у паэзіі, якая ўжо праверана 10 годзямі, як Ларысы Генюшці, а ўжо і 100 годзям, як у Казіміра Сваяка, гэта праўда не паточаная ні іржой, ні моллю. Паэтамі на нашай зямлі, праўдзівымі паэтамі, будуць захапляцца і надалей. У тым ліку Владзіміром Некляевым, які ўжо бясспрэчна паказвае, што ён раўня названым вамі прозвішчам.
Гэта найперш, напэўна, кажа пра тое, у прасторы і часе, дзе мы ёсць сугучныя адно з другім, што паэзія сталася ў гэтыя нашыя цяжкія вельмі гадзіны, хвіліны, ці гады, ці месяцы, абарончая балонкай, плашчаніцай. Яшчэ не было плошчы, яшчэ не было таго, што мы сёння ўсе балюча перажываем, але паэзія ўжо за гэты год падрыхтавала нам паратунак.
І апошняе пытанне Геннадзю Бураўкіну. Вось гэтыя шыхты ОМОНу, гэтых шчытоў, гэтых дубінак, гэтых закаваных у спецвопратку амонаўцаў. І вось гэтыя, можа быць, не такія шматлікія, але таксама надзейныя шыхты кніг. Гэтае змаганне, яно не безнадзейнае.
Я безумоўна лічу, што не безнадзейнае. Мне вельмі шкада, што ў гэтым змаганні калечаць людзей, праліваюць кроў. Мне гэта вельмі страшна і шкада. Але перамагае ў гісторыі не зброя, перамагае ў гісторыі ўрэшце рэшт воля і дух народа. Іншая справа, наколькі гэтая воля ёсць і наколькі гэты дух мае за сабой многа людзей. Мы гаворам вось пра гэтыя кнігі і трошкі нават быццам бы здзіўляемся. Справа ў тым, што іх яднае і што выклікае чучынавенства ненавісць да ўсіх пяцёх. Беларускасць. Глыбінная у кожнай кроплі крыві, у кожным гуку слова. Беларускасць. Нацыянальная, як кажуць палітыкі. І усіх іх, і Ларысу Антоновну за гэта, як кажуць, гнабілі. І Владзіміра Некляева сёння за гэта гнабяць. Не толькі за тое, што палітычна ён там з нейкім разыходзіцца, не сыходзіцца у эканамічных ацэнках нейкіх, за тое, што ён беларускі. А беларускасць і мова найлепш выказваюцца і, калі можна такі бюракратычны тэрмін ужыць, формулююцца якраз у паэзіі. Вось чаму іх яднае ўсё гэта і чаму іх так ненавідзіць чынавенства, якое антыбеларускае, якое антыдуховнае і ўрэшце атрымліваецца антычалавечнае.
У нас часу засталося літаральна хвіліна і апошняе пытанне Язэпу Янушкевічу. Язэп, вось у гэтым ужо шматгадовым змаганні, ў гэтай вайне улады з беларускай літаратурай, што нам дае падставы для аптымізму?
Тое, што заўсёды Цыпрыян Норвіт у 19 стагоддзі сказаў: «Не меч, не шчыт бароніць нас, а толькі арцыдзела». Шэдэўр. Мы на радзімай зямлі, хоць сабе з разбуранымі замкамі, як у аблозе, аточаныя незычліўцамі. Гэтыя дні і ночы, будучы жывучы проста ў пінатах паэта Некляева, ну і можа па прыродзе, будучы архівістам, не трапіўся адзін лісток рукапісны. Меў бы свечку, запаліў бы на куццю святую, каб давалі выбіраці, браў бы залатую, каб жа Касю або Кацю, дык абедзвух браў бы, каб жа жыці ці ўміраці, дык не паміраў бы. Ведайце, паэт наш ужо ў несмяротнасці, таму вас нават не павінна турбаваць, які там будзе прысуд 15, 10 ці 5 гадоў. Гэты ніякі тэрмін нішто перад несмяротнасцю.
У гэтым годзе выйшла яшчэ адна кніжка «Глория Віктіс» ад Сэна Ліса. Слава пераможаным, бо яны праўдзівыя.
Дзякую ўсім удзельнікам нашай гутаркі за круглым сталом. Я нагадаю, што ў эфіры Радыё Свабода быў Дом літаратара, і сёння нашымі гасцямі, маімі суразмоўцамі былі гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч, этнакультуролаг і паэтка Антаніна Хатэнка, і грамадскі дзеяч і паэт Геннадзь Бураўкін. А вёў перадачу Міхася Скобла. Пачуемся ў новым годзе.
Гудки на свободу.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 6150 и 9570 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.